Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jo'raboy Abdurayimovning bildirishicha Muhammad Solih Ismoilov
ushbu yo'qolib ketgan odamni yetirib yurgan talpon lideri bo'lib ushbu yurgan ekan.
2010-yildagi o'z qirg'ini paytida yo'qolib qolgan mahalladoshi o'zbek millatiga mansub Anvar Mahmudovni o'ldirgan guruhga rahbarlik qilganlikda gumonlanyapti va mazkur holat yuzasidan odam o'ldirish moddasi bilan jinoyat ishi ochilgan. 2-aprel kuni o'sha shahar sudi Muhammad Solih Ismoilovga tergov tugagunga qadar uy qamog'i ehtiyot chorasini belgilagan, qolgan 2 kishini esa hibsda qoldirgan edi. Qo'lga olingan 7 kishidan 4 nafar esa o'sh viloyat prokuraturasi tomonidan ozod qilingan. Imomota mahallasi ahlining aytishicha, shunga qaramay bugungi kunda ham militsiyaning mahallaga tashrifi tugagani yo'q.
Yumana kelib, organdan kelib, bolalarni chaqirib olib ketyapti. Ashti 4-5 kundan beri shu ahvol. Qo'yvaryapti, ko'rmagan ahil yotishibdi. Bir necha marta kelib olib ketyapti. Ha, qo'qiyapti, ammo qochmay naqilyapti. Na qilaversa hammani qo'qishyaptida uydagilar, ayollar aynasi mana baqirish boshlashyapti,
dedi Imomota mahallasi oqsoqollaridan biri. Anvar Mahmudovni o'ldirganlikda gumonlanib bir necha kun hibsda saqlangan, 1962-yilda tug'ilgan Habibulla Saydaliyev esa militsiyada kaltaklanganini iddao qilmoqda.
Bozor kuni ab tushgan ehtimol. Bozor kuni ab tushgan urdi. 3 marta urdi, mayorlarga urdi, mayorga urdi, mayorga tepdi. Podvalga olib boraman. Sen aşağıdan yine aytasan, aytmaganingni deb nima qilyapti, qo'rqityapti bular.
Habibulla Saydaliyevning ayoli ham eri militsiyada kaltaklanganini tasdiqlay olishini aytdi.
Qayerda bo'lsa men gapiraman, xo'jayim urgan. Masalan, men ham so'radim erimdan. Qanaqa qilib urdi desam, orqa tomondan geri uryapti deyapti. Orqa tomondan kelgan, masalan, siz bunday o'tirsangiz, orqa tomoningizdan kelgan odamni ko'rmaysiz-ku. Bir urib qo'yib ketar ekan, bir urib qo'yib ketar ekan.
Saydaliyevning aytishicha, navbatdagi so'roqdan so'ng u yurak xurujiga uchragan va O'sh viloyat kasalxonasiga olib kelingan. U yerda meni 2 soat reanimatsiyada saqlashdi, keyin joy yo'q. Agar yana yuragingiz xuruji boshlansa, tez yordam bilan olib kelishsin. Bir amallab joy topib yotqizamiz, deb uyga tashlab ketishdi, dedi Habibulla Sulaymonov. Militsiya tomonidan olib ketilganlardan biri 74 yoshli Boltaboy Toshmatov. U o'g'li bilan militsiyaga olib ketilgan. Lekin Boltaboy Toshmatov militsiya xodimlari tomonidan o'zi ham o'g'li ham ruhiy yoki jismoniy qiynoqlarga solinmaganini, militsiya xodimlari ular bilan madaniyatli va qonun doirasida munosabatda bo'lganini aytdi.
Menga ish degan, meni yaxshi bo'lsa avvalo deb yaxshi so'rab aytib berdim, hammani qo'yib oldi. O'g'lim ham qo'yib oldi.
Dedi Boltaboy Toshmatov. O'z nomini aytishimizni va ismini yozib olishimizni istamagan militsiya xodimlaridan biri Imomota mahallasida yashovchi erkaklar tergovga o'sh qirg'ini paytida bedarak yo'qolgan Anvar Mahmudov ishi yuzasidan guvoh sifatida chaqirilayotganini va bu oddiy jarayon ekanini aytdi. Militsiya xodimi shuningdek qo'lga olinganlar va so'roqqa chaqirilayotgan ayrim odamlar kaltaklangani to'g'risidagi iddaolarni ham rad etdi. 2010-yilda bedarak yo'qolgan Anvar Mahmudovning turmush o'rtog'i Hojar Mahmudova esa mahalla ahli uning erini ruhiy va jismoniy qiynoqqa solganini, u haqiqat yuzaga chiqmaguniga qadar tinchimasligini bildirdi.
Meni mahalla erim qiynagan, qiynaganim sababi uyimda 12 ta qirg'izni saqlaganim bo'lgan. 12 ta qirg'izni meni erim bermasdan podvalga saqlaganlik bo'ldi. Men misol uchun dakan solishaman shu uchun. Jonimni qo'yib turib, meni ham farzandlarim bor. Shular uchun ota kerak ekan.
Dedi Hojar Mahmudova. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.